Tekið er fyrir að 9.24. dagskrármálið framkvæmda áætlun í málefnum innflytjenda stjórnartillaga 592. mál á þingskjali 834, nefndarálit á þingskjali 1293, framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1293 tölulið 1-7 er breytingatillaga frá meirihluta velferðarnefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 53 atkvæðum og 2 greiða ekki atkvæði. Þá væri það greitt atkvæði tillögugreinin og svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 54 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Greitt er atkvæði tillögunni heild svo breytt á og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá líkur atkvæðagreiðslunni. Tillagan svo breytt er samþykkt með 54 atkvæðum og verður þá 2 greiða ekki atkvæði og verður tillagan send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.